เริ่มต้นการภาวนาให้ตั้งสติที่กายอิริยาบถของกายตรงพอดีในสำรวจความรู้สึกในกายโดยแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนแรกก็คือศีรษะกับคอหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่กำหนดลมณจุดใดจุดหนึ่งอยากจะกว้างกว้างสบายสบายก็ทำให้เกิดความคุ้นเคยและความสนิทสนมกับอาการของกายแบบสามัญธรรมดาที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตเท่านั้นเองส่วนที่สองความรู้สึกในหัวไหล่แขนมือนิ้วมือพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สามของกายก็คือลำตัวรับรู้รับทราบต่ออาการของกายที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สี่ก็คือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าคือกายที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่กายที่ถ่ายรูปได้หรือกายที่มองเห็นในกระจกแต่เป็นกาย คือความรู้สึกในปัจจุบันในลำดับต่อไปเรารับรู้ด้วยจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่ารับรู้ด้วยความรู้สึกกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าไม่เลือกส่วนไหนของกายมีเสียงจากข้างนอกทิ้งไว้ที่หูอย่าให้มันเข้าถึงใจมันสักแต่ว่าเสียงเสียงคือเสียงไม่ใช่เรื่องของเราตื่นอยู่กับความรู้สึกในกายมีความรู้สึกเกิดขึ้นปรากฏขึ้นตรงศีรษะก็ดีในแขนในมือก็ดีลำตัวก็ดีขาก็ดีรับรู้เฉยๆยอมให้มันดับตามเรื่องของมันไม่ต่อเติมไม่เข้าไปยุ่งด้วยนี่การบริหารสติในกายเบื้องต้น จึงอยู่ที่การรับรู้ด้วยจิตเป็นกลางในความรู้สึกที่เกิดขึ้นหนึ่งในศีรษะและคอส่วนที่สองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่ขาเท้านิ้วเท้าห้ากายทั้งหมดหมายถึงว่าทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าพร้อมกันที่เราเจริญสติในห้าข้อนี้เป็นชุดอาจจะใช้เวลาแต่ละข้อแต่ละส่วนของกายได้สักสามลมหายใจหรือห้าลมหายใจหรือยาวกว่านั้นหรือในระหว่างการภาวนาถ้าสติอยู่ก็ลมหายใจอ่อนลงเพื่อดึงสติตั้งต้นใหม่แล้วก็ตั้งสติในกายอีกรอบหนึ่งที่ศีรษะและคอหัวไหล่แขนมือนิ้วมือลำตัวกายเชิงล่างกายทั้งปวงหรือว่ากายทุกส่วนพร้อมกันจะใช้เวลาแป๊บเดียวนี่ก็เป็นวิธีเมื่อเราชำนาญแล้วเป็นวิธีที่จะดึงสติกลับมาตั้งอยู่ในกายจากนั้นแล้วก็น้อมจิตมากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายที่เราถนัดที่เรารู้สึกการสัมผัสชัดเจนแต่การน้อมจิตไปสู่จุดใดจุดหนึ่งนั้นต้องพร้อมด้วยความ พอใจความสนใจความกระตือรือร้นนั้นให้เช็คดูสำรวจดูว่าฉันทะความพอใจในการกำหนดลมหายใจเกิดขึ้นแล้วหรือยังถ้าขาดฉันทะการภาวนาคงไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าจิตใจขาดฉันทะไว้ฝึกใช้โยนิโสมนสิการใช้ความคิดทบทวนเหตุผลในการภาวนาจุดประสงค์ของการภาวนาสิ่งที่ดีที่ควรจะได้จากการภาวนาทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ภาวนาระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการภาวนาเนี่ยแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ข้อที่นึกถึงเมื่อไหร่มีกำลังใจเมื่อนั้นเนี่ยเรากำลังฝึกในการบริหารอารมณ์ในการแก้ปัญหาตัวเองเช่นระหว่างการภาวนาเราขาดกำลังใจทำยังไงเราจึงจะได้กำลังใจต้องวางใจอย่างไรคิดอย่างไรมองอย่างไรไม่ใช่ว่าจะต้องหวังกำลังใจจากผู้อื่นจากครูบาอาจารย์ของเราเสมอไปเมื่อน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจต้องจับหลักการใหญ่เอาไว้ว่าต้องกำหนดลมหายใจอย่างพอดีอย่าให้มีการเพ่งลมหายใจถ้าจิตใจเรามีความฝุ่งซ่านน้อยลงแต่จิตเริ่มมีอาการแข็งๆทื่อๆนั่นเป็นอาการของนิวรณ์อีกข้อหนึ่งนิวรณ์ที่นิมิทะจิตใจที่ดำเนินไปในทางสมาธิต้องตื่นอยู่ต้องมีทั้งความเข้มแข็งและความนุ่มนวลจะรู้สึกว่าจิตอยู่ในโอวาทวางใจอย่างไรจิตใจจึงจะพอใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดจิตอยู่ในตัวมันเองดังนั้นเราต้องเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้รู้จักรักษาสติไว้กับลมหายใจถ้าเราผ่อนคลายมากเกินไปจะง่วง าเกิดมีอาการง่วงขึ้นมาแล้วนี่ก็คือการภาวนาของเราการภาวนาคือการปล่อยวางและการชนะความง่วงต้องภาวนาอย่างไรเราจึงจะไม่ง่วงถ้าอยู่กับลมหายใจรู้สึกมันจะง่วงอยู่เรื่อยเราไม่ควรจะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกควรจะกับมากำหนดลมหายใจง่ายๆกับกายส่วนต่างๆหรือเราจะใช้นิมิตคือแสงสว่างช่วยหายใจเข้าหายใจออกพยายามนึกถึงแสงสว่างปรุงแต่งแสงสว่างให้เกิดขึ้นหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างแล้วว่านึกเหมือนกับอยู่ในที่สว่างมากๆอยู่ใน อยู่ในทุ่งหิมะและนำแข็งขาวสุดสายตาเย็นมันสว่างด้วยมันเย็นด้วยนี่ใช่จินตนาการเพราะถ้าอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นมันง่วงไม่ได้หายใจเข้าก็สว่างหายใจออกก็สว่าง นั่นการภาวนาคือการแก้ปัญหาถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเช่นความง่วงเนี่ยการภาวนาอยู่ตรงนี้แล้วกำลังฝึกในการปล่อยวางความง่วงไม่ใช่ว่าความง่วงเป็นอุปสรรคทำให้เราภาวนาไม่ได้ถ้าฟุ้งซ่านวันนี้การปฏิบัติคือการเรียนรู้เรื่องความฟุ้งซ่านการฝึกลดปล่อยวางความฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าภาวนาไม่ได้เพราะฟุ้งซ่านสิ่งที่เกิดเป็นเรื่องในภาวนาในปัจจุบันนั่นแหละคือองค์ภาวนาถ้าจิตใจพร้อมที่อยู่กับลมหายใจก็ถ้าถูกแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หายใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามหน้าที่ของมันในการทดลองหาความพอดีระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายเราจะลองเน้นความเพียรความตั้งอกตั้งใจช่วงหายใจเข้าเน้นการปล่อยวางช่วงหายใจออกหรือตรงกันข้ามหายใจเข้ารู้อย่างผ่อนคลายที่สุดหายใจออกก็รู้อย่างตั้งอกตั้งใจ อย่างไรก็จะเหมาะกับเราจะได้ผลนี่ก็จะมีความรู้สึกคล้ายกับมีการทำงานมีการพักผ่อนนะตราบพอดีกันจิตใจเราเผลอเราต้องให้อภัยเหมือนเด็กไม่รู้เดียงสาชอบไปเล่นในที่ไม่ควรเล่นเนี่ยเราไม่ได้เถือสาอะไรเรียกว่าธรรมดาของเด็กไม่รู้เรื่องจิตใจเราเหมือนเด็กชอบไปเล่นชอบไปคิดชอบไปปรุงแต่งในสิ่งไร้สาระมันธรรมดาของมันมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเองนั้นรู้ตัวแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเบื่อหน่ายนี่ก็รู้